Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
Μεν Παραμαρίνουβα. И моя събеседник в ефира на Радио К2 Кънчо Филипов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по отбрана и по външна политика. Здравейте, господин Филипов.
Здравейте.
Господин Филипов, безспорно най-важното събитие на тази година са местните избори. И затова, вероятно, дълго време още ще им обръщаме внимание и ще анализираме резултатите от тях, начина по който бяха проведени, какви са последствията от тези местни избори. И така, анализа за вашата парламентарна група, за вашата партия, какво е вашето представене, вашия личен анализ?
Аз мисля, че партията затвърди своето присъствие на политическата сцена. Резултатите са даже малко по-добри, въпреки че вие знаете, че за местни избори винаги има различни тълкования на резултати, но като цяло ние потвърждаваме нашето присъствие. Имаме само като партия БДЦ около 70 000 гласа, заедно с коалициите, в които сме участвали в различни общини, те са около 127-130 хиляди гласа. Така че това е съпоставимо с нашето представяне и на предните избори. И можем да кажем, пък, че в някои отношения ние разширяваме нашата география, тъй като в общини, и то големи общини говоря, така знакови, където не сме имали присъствие, този път ние имам предвид Плевен, Русе, това са големи градове, където не успявахме до сега да имаме представители, а този път имаме много добър представени. В Плевен 4 съветника, в Русе 2. И това показва, че на място хората са работили добре през тези години.
Нещо повече, това, че си сменихте името ви, донася дивиденти, така ли да разбирам?
Още не сме направили пълен анализ, но
да.
Това, че ние затвърдихме нашия резултат и в определени така географски места го разширихме, говори, че ние сме успели да наложим това име сред хората и не претърпяхме някакъв сериозни катаклизми,
да,
от смяната на името, тъй като това наистина представляваше опасност. След пак да. Лидер 8 години беше налагано като
така е.
Партия.
Това, че отминаха изборите, означава, че от тук нататък започва работата по места. Какви са главните задачи, главните репери, които си поставяте вие в местната власт?
Че основно това е работа на нашите съветници, тъй като наистина една партия се утвърждава не само в центъра, а особено по места, и ние много ще държим нашите представители. Разбира се, ние нямаме в нито една община такова преобладаващо болшинство, че да можем напълно да наложим нашите идеи, но аз мисля, че както и до сега нашите съветници могат да работят за по-добра икономика в общините, за разширяване на приходите на общините, както са го правили и до сега, тъй като основно нашите експерти са в реалната икономика. Мисля, че това се оценява от нашите партньори в общинските съвети. Аз мисля, че това ще продължи да се налага като тенденция.
За вас напоследък доста коментари се чуха на централно ниво, че започвате все повече да подкрепяте управляващите от ГЕРБ конкретно. Защо се наложи промяна на опозиционния ви характер, за да станете една от партиите, която подкрепя управлението на страната?
Аз не мисля, че това е най-характерното за нас. По-скоро като група и като парламентарна група, която може да кажем, че се състои даже от две части, от депутатите на БДЦ и от останалите коалиционни партньори, които се обединиха около Народен съюз. Мисля, че ние подкрепяме наистина разумни неща, които се решават в Народното събрание, но много често сме и опозиция. И това, че наистина се опитват да ни наложат като пълна подкрепа на управляващите, мисля, че не е точно. Но пък за сметка на това ние ще продължим. Ние, това, което се говорим между нас, ще продължим да се държим така. Всичко, което е разумно, ще го подкрепяме, но заедно с това ще предлагаме и промени. И естествено няма да подкрепяме неща, които са чисто лобистки или нещо, което смятаме, че не е добре за развитието на България.
Да, да.
Няма да се определяме като такава крайна опозиция. Всичко, което се предлага от управляващи, ние да бъдем против.
Да. Ами то в България всъщност липсва точно опозицията. Такива, които подкрепят управляващите, са много, а сякаш се загуби опозицията. Това, че местните избори са много важни, се определя от огромния публичен ресурс, който се разпределя в местната власт. Общински бюджети, управление на общинска собственост, инвестиционна дейност, строителство, разпределение на европейски средства. А един известен наш социолог определи изборите 2015 година като тържество на финансовия и властовия ресурс. Аз бих добавила въпроса: наистина ли се проявиха трите К, както ги определиха доста експерти? Вотът купен, контролиран, корпоративен. Вашето мнение?
Много силно и категорично според мен е това. Наистина сигурно има места, където има и контролиран вот, но аз мисля, че тези избори показаха, че хората наистина искат да изберат някаква по-голяма сигурност в развитието на своите населени места и гласуваха в подкрепа на това. Може и така от тази гледна точка да се разглежда резултата на изборите. Например, в моя район кмета на ГЕРБ, който е един така сравнително млад човек, не е сравнително, а много млад човек, около 80-75 някъде процента от първи тур стана.
Говорите за Живко Тодоров, нали?
Да, за Живко Тодоров. И трябва благодарение на дейността през миналия мандат, където се промени доста облика на града.
Да.
Така че може би хората и това избират.
Да, да. Повлия ли върху резултата лошата организация на изборите, защото очевидно тя се прояви, тази лоша организация, особено деня, нощта след първия тур и следващия ден, не само зала Армеец, на много места, грешки в протоколи, неподписани от цялата секционна комисия и така нататък, и така нататък, знаете, да не припомням. Та повлия ли това на резултатите от изборите? Господин Филипов.
Аз лично не мога да направя такъв анализ, тъй като нямам достатъчна информация за цялата страна. Наистина в София беше нещо ужасно. Аз бях в моя избирателен район, където сравнително добре наистина секционните комисии свършиха работата, но за София беше много така показателно и много трудно. И аз мисля, че даже и да не се повлияе на самите избори, това ще повлияе върху бъдещата организация на изборите, т.е. отношението на хората, които бяха в секционни комисии. А грешките в секционните протоколи наистина са много. И особено с преференциите. И това трябва отново да се обсъжда. И да, или трябва да по-добре да обучаваме хората да се тренират в секционните комисии, защото наистина там има фрапиращи грешки.
Какво показва резултата от референдума? Някак референдум остана на заден план в цялата предизборна кампания, но какво показва резултата за него и какви са вашите прогнози за предстоящото обсъждане и гласуване в парламента?
Да, като че ли едновременното провеждане на местни избори, където се гласува с 2-3 бюлетини и референдума, като че ли да иде малко повече, както за хората, но най-вече за секционните и районни общински избирателни комисии. Показва, че большинството от хората предпочитат или дават своята подкрепа за електронно гласуване. И аз мисля, че Народното събрание в прибъдещото обсъждане на този въпрос трябва да се съобрази с макар недостатъчно съгласно закона и изпълнението на закона, но мисля, че ясно се изрази желанието на хората да имат възможности по електронен път да се гласува. Това ще разшири най-вече участието на хората, според мен, и те за това подкрепиха този начин на гласуване, защото ще даде възможност на тези, които желаят и имат възможност да участват без да имат необходимост да пътуват километри, да се нареждат на опашки и така нататък. Особено за младите хора това е определящо.
Накрая не мога да не ви попитам за болезнената тема на тези няколко дни. Това е гневния протест на служителите в МВР. Докъде ще стигне? Справедливи ли са недоволствата им? Ще успеят ли? И вашата позиция? Как ще се реши проблема?
Мисля, че протестите на служителите на МВР, аз мисля, че това се отнася въобще за системата за сигурност в България. Не само МВР, въпреки, че служителите на МВР първи излезнаха, е показателно, че не може на тъмно, без обсъждане, без консултация с легитимните органи. Имам предвид и министерство, имам предвид и синдикати в тези министерства, на отбраната, на МВР, на другите структури от системата за сигурност, да се предлагат такива промени на тъмно в последния момент, публикувани само на сайта на Министерството на финансите. Мисля, че именно там възникна проблема.
Да.
И сега трябва много по-трудно да съберем хората, да им обясняваме. Разбира се, те са напълно прави, защото са постъпвали в тези органи, които не са обикновени работни места, при едни условия. Сега изведнъж им се предлагат други условия. Така че това беше непремерен ход от страна на Министерството на финансите. И мисля, че управляващите трябва много стоявен бързи за обица на ухото и да не се позволяват по-нататък така да предлагат промени.
Да.
Каже и да се налагат. Аз не казвам, че може би Министерството на финансите няма основание, но не се прави така, по този начин. И не може да бъдат изненадвани служителски, особено в системата на сигурността, пък и в други отрасли с такива ходове.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря на вас също и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Кънчо Филипов, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по отбрана и по външна политика.